Եթերում կերակրավելուցականն է ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ուկրաինայում պատերազմ է, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայի ամենախոշոր պատերազմը։ Փետրվարի 24-ին վաղ առավոտյան Ռուսաստանը տասնյակ հազարավոր զինվորներով ներխուժեց Ուկրաինա բոլոր ուղություններից, այդ թվում նաև Բելարուսից և Սև ծովից ռազմածովային ուժերի մասնակցությամբ։ Մինչ այդ ռուսական բանակը շուրջ 150,000 զորք էր տեղակայել Ուկրաինայի սահմաններին և փաստորեն շրջապատել բոլոր ուղություններով, այդ թվում նաև Սև ծովից։ Մարտական գործողություններին ներգրավել են հարյուրավոր ռազմական օդանավեր, որոնք օդից հրթիրակոծում են ոչ միայն ռազմական, այլ նաև քաղաքացիական թիրախներ, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևի թաղամասերը։ Թաղամասերի կույր ռմբակոծության և հրթիռակոծության հետևանքով քանդվել են բազմաբնակարան շենքեր կամ բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Տասնյակ հազարավոր փախստականներ, հիմնականում կանայք, ծերեր և երեխաներ, փախչում են հարևան երկրներ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով շուրջ 150,000 ուկրաինացի փախստականներ ապաստանել են Լեհաստանում, Մոլդովայում և մյուս երկրներում։ Ըստ տեղեկությունների 18-ից 60 տարեկան տղամարդկանց ելքը երկրից արգելվում է, բայց առանց այդ էլ կամավորական ոգին Ուկրաինայում բարձր է։ Կազմավորվում են կամավորական ջոկատներ, մարդիկ զինվում են, պատրաստում են մոլոտովի կոկտեյլներ, ամեն տեսակի զենք են վերցնում, ինչով կարելի է կռվել։ Կամավորականներին է միացել նախկին նախագահ Պորոշենկոն։ Ուկրաինացիները պատրաստվում են մինչև վերջ կռվել իրենց հայրենիքը ներխուժած ռուսական ուժերի դեմ։ Ուկրաինացիները վճռական են, ասում են, կռվելու են մինչև վերջ։ Շաբաթներ շարունակ ռուսական քարոշչության աստղերը, որոնք հպարտությամբ են կրում Պուտինի խոսափողը լինելու կոչումը, համոզում էին, որ ոչ մի պատերազմ չի լինելու, որ այն պնդումները, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել Ուկրաինայի վրա, արևմուտքի հիստերիան է։ Սա թերևս Վլադիմիր Պուտինի քարոշչամեքենայի ամենամեծ սուտն էր, որը տարածվում էր շաբաթներ շարունակ։ Նույնիսկ հարձակման նախորեին քարոզիչները պնդում էին, թե պատերազմ չի լինելու։ Բայց ամենամեծ սուտը թերևս հենց Ռուսաստանի նախագահի այն պնդումն էր, թե Ուկրաինան պետք է ազատել ցեղասպան ֆաշիստներից, բենդերովականներից, որոնք իսկական ցեղասպանության են ենթարկում Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսախոս բնակչությանը։ Մեծ սուտ էր նրա այն հայտարարությունը, թե Ուկրաինան ստեղծել են բոլշևիկները, որ ուկրաինացի ազգ գոյություն չունի, որ նրանք բոլորը ռուսներ են։
В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор.
Նույն հաջողությամբ Ռուսաստանի նախագահը կարող է հայտարարել, որ Վրաստան չի եղել, Հայաստան չի եղել, Ղազախստան ու Կիրգիզիա չի եղել, հետո կներխուժի այդ երկրներ և կմիացնի Ռուսաստանին։ Նախորդին Վլադիմիր Պուտինը նախ ճանաչեց Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ անջատողական հանրապետությունների անկախությունը, ընդ որում անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ժամանակ որոշում կայացվեց ճանաչման մասին, Պուտինի միապետական վարքագծի ցուցադրության նմուշ էր։ Բոլորի ներկայությամբ ողջ երկրով մեկ ցուցադրվող անվտանգության խորհրդի մոնտաժված տարբերակում պահպանվել էր հենց այն կտորը, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը նվաստացնում է արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենին, որը ահաբեկված կարկամելով սկզբում խոսում էր Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունները Ռուսաստանին միացնելու մասին, հետո դիտողությունից հետո մի կերպ կռահեց, որ ցարը ցանկանում է, որ աջակցի այդ հանրապետությունների ինքնիշխանության ճանաչումը։ Նման հրապարակային ստորացման էր ենթարկում իր ենթականներին Յոսիֆ Ստալինը։ Ռուսաստանի նախագահի որոշումը պատերազմը սանձազերծել Եվրոպայի խոշոր պետություններից մեկի դեմ խարխլեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված աշխարհակարգի միջազգային օրենքներն ու սկզբունքները ազգերի ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության և անձեռմխելիության սկզբունքները։ Ամբողջ աշխարհը դատապարտեց ռուսական ներխուժումը, Վլադիմիր Պուտինին անվանելով ագրեսոր։ Լսենք ԱՄՆ-ի նախագահին.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. This was never about a genuine security concerns on their part.
Putin aggressor է, Putin-ը պատերազմի ճանապարհով գնաց ու հիմա նա եւ նրա երկիրը պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Ես այսօր վավերացնում եմ սանկցիաները Ռուսաստանի տնտեսությունը ծանրագույն գին կվճարի եւ հենց հիմա եւ ապագայում։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը բարբարություն անվանեց Ուկրաինա ներխուժելու Պուտինի որոշումը։ Մենք դատապարտում ենք այս բարբարոսական հարձակումը եւ ցինիկ փաստարկները, նախագահ Պուտինն է, որ պատերազմը Եվրոպա է վերադարձնում, հայտարել է Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, պնդելով, թե Ռուսաստանի թիրախը միայն Դոնբասը չէ, ոչ էլ միայն Ուկրաինան, թիրախը եվրոպական կայունությունն է ողջ միջազգային խաղաղության աշխարակարգը։ Իր քայլերի համար Պուտինը պատասխանատվության կենթարկվի։ Հիմա լսենք Բորիս Ջոնսոնին։ Մենք շարունակենք մաս առ մաս, օր առ օր, շաբաթ առ շաբաթ Ռուսաստանը համաշխարհային տնտեսությունից դուրս մղելու անողոք առաքելությունը։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի, Ռուսաստանի գործողությունները լրջագույն սպառնալիք են Եվրատլանտյան անվտանգության համար։ Ներխուժումից ժամեր անց Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը ծանր պանջամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նկատմամբ, արդեն որոշում է կայացվել Ռուսաստանի կարևոր ֆինանսական հաստատությունները անջատել SWIFT համակարգից։ Միջազգային վճարային SWIFT համակարգը հայտնում է, որ պատրաստվում է առաջիկա օրերին կատարել արևմտյան երկրների ծրագրված միջոցառումները որոշակի ռուսական բանկերը միջազգային վճարային համակարգից անջատելու համար։ Իսկ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը այլևս չի կարող օգտվել $600 միլիարդ հասնող իր իսկ պահուստային պաշարներից, որոնք պահվում են դոլարով և եվրոյով։ Սրա հետևանքը կլինի այն, որ Ռուսաստանը չի կարողանա կանխել ռուբլու անկումը արտարժույթի նկատմամբ։ Պաշտամիջոցներ սահմանվեցին Ռուսաստանի նախագահի, նրա արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ մյուս մերձավորների նկատմամբ։ Մեծ Բրիտանիան պաշտամիջոցներ սահմանեց ավելի քան 100 ռուս օլիգարխների նկատմամբ։ Ռուս միլիարդատեր Չելսի ակումբի տնօրեն Ռոման Աբրամովիչը հայտարարեց, թե ակումբի ղեկավարությունը հանձնում է բարեգործական հիմնադրամին։ Բացի այդ, արգելվեց բարձր տեխնոլոգիաների արտահանումը Ռուսաստան։ Ռուսաստանը զրկվեց միջազգային շուկաներում պարտատոմսեր վաճառելու հնարավորությունից, կասեցվեց հյուսիսային հոսք գազատարը։ Մոսկվան հույս ուներ, որ պաշտամիջոցներից կարող է խուսափել Չինաստանի օգնությամբ, բայց ինչպես Reuters գործակալությունն է հայտնում, Չինաստանը նույնպես հարգում է պաշտամիջոցները, չինական բանկերը հրաժարվում են վարկ տրամադրել։ Իսկ կայծակնային պատերազմը մեկ օրում Կիևը գրավելու ծրագիրը կարծեք թե չստացվեց։ Ռուսական զորքերը հանդիպեցին ուժեղ դիմադրության։ Ուկրաինական բանակը եւ աշխարհազորային ջոկատները անհավասար մարտերում կարողանում են լուրջ հարվածներ հասցնել եւ փաստորեն կանգնեցնել ռուսական զորքերի առաջխաղացումը, այդ թվում նաեւ դեպի մայրաքաղաք Կիև շարժվող ռուսական ուժերին։ Միացյալ Նահանգները նոր օգնություն է ուղարկում Ուկրաինա Գերմանիան, որը միայն ոչ ռազմական բնույթի օգնություն էր տրամադրում Ուկրաինային, կտրուկ փոխեց իր դիրքորոշումը եւ այժմ արդեն մեծ քանակությամբ զենքեր է ուղարկում, այդ թվում 1000 հակատանկային զենքեր եւ հակաօդային պաշտպանության արդիական զինատեսակներ, այդ թվում 500 Stinger։ Այս պահին ՆԱՏՕ-ի անդամ շատ երկրներ ռազմական արդիական տեխնիկա են ուղարկում Ուկրաինա, այլևս առանց էական սահմանափակումների, մի խոսքով օգնում են ով ինչով կարող էր։ Այնինչ ցանկանում էր անել Պուտինը՝ պարակտել եվրոպական երկրները, պարակտում մտցրել Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի միջև, ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամ երկրների միջև եւ Եվրամիության միջև, չստացվեց կարծեք թե, հակառակը տեղի ունեցավ։ Աննախադեպ համերաշխություն է տիրում ընդհանրապես թե ՆԱՏՕ-ում եւ թե արևմտյան աշխարհում։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, ԱՄՆ ուրբաթորը առաջարկել է Ուկրաինայի նախագահին տեղափոխել անվտանգ վայր։ Նախագահ Զելենսկին ի պատասխան ասել է. «Կռիվն այստեղ է, ինձ անվտանգ փոխադրություն պետք չէ, ինձ զինամթերք է պետք»։ Արևմտյան ռազմական փորձագետները գտնում են, որ ուկրաինական բանակի ուժեղ դիմադրությունը անակնկալի է բերել Ռուսաստանին։ Ռուսական առաջխաղացումը դադարել է հենց այդ պատճառով։ Ռուսները չեն կարողանում ժամանակին թիկունքից անհրաժեշտ մատակարարումներ ապահովել առաջնագծում կորցրած զինտեխնիկայի զինամթերքի պահանջն ապահովելու համար։ Մինչդեռ երկու կողմերի զինվորական գերատեսչությունները հաղորդում են հակառակորդի բազմաթիվ կորուստների մասին։ Հարյուրավոր կորուստներ կան քաղաքացիական բնակության շրջանում։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է շուրջ 200 զոհի մասին, զոհվածների թվում կան նաև երեխաներ։ Ի պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների, Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, որն այժմ երկրի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահն է, ասաց, թե Ռուսաստանը կարող է ընդհանրապես խզել դիվանագիտական կապերը արևմտյան երկրների հետ։ Դիվանագիտական հարաբերությունների կարիք առանձնապես չկա, մենք միմյանց կարող ենք տեսնել հեռադիտակով կամ հրացանի նշանոցից, ասել է Մեդվեդևը, քննադատելով պատժամիջոցները։ Դմիտրի Մեդվեդևը, որը նաև Եդինայ Ռասիա կուսակցության ղեկավարն է, նույնպես ենթարկվել է պատժամիջոցների։ Այսպիսով Ռուսաստանը հայտնվեց միջազգային մեկուսացման մեջ, կտրված քաղաքակիրթ աշխարհից, ամփոփված ամբողջատիրական համակարգում, սակայն ռուսաստանցիները իրենց ապագա ծրագրերում նման հեռանկար կարծեք թե չեն նախատեսել։ Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցները շատ ցավոտ են լինելու այդ երկրի համար։ Մենք նման մի հարևան ունենք, Իրանը, որ արդեն մի քանի տասնամյակ պատժամիջոցների տակ չի կարողանում դուրս գալ տնտեսական ճգնաժամից։ Հիմա ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի նույնպիսի ապագա է սպասվում։ Պատժամիջոցները ծանր կանդրադառնան նաև Հայաստանի վրա, նախ այն, որ բազմաթիվ հայաստանցիներ, որոնք սեզոնային աշխատանքի են գնում Ռուսաստան, կարող են հայտնվել գործազուրկի վիճակում։ Բացի այդ, Ռուսաստանի տնտեսական անկումը և Ռուսաստանի ռուբլու, ռուսական ռուբլու գահավիժումը լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու Հայաստանի արտահանողների համար։ Ռուսաստանցիների գնողունակության կտրուկ նվազումը ռուբլու արժեզրկման հետևանքով անմիջականորեն կանդրադառնա արտահանողների եկամտաբերության, շահութաբերության վրա։ Ռուսական շուկայի կրճատումը լուրջ հարված կարող է լինել նաև հայաստանյան արտադրողի համար։ Արևմուտքից Ռուսաստան արտահանման կրճատումը, սակայն, կարող է նաև հնարավորություններ ստեղծել հայաստանցի արտադրողների համար։ Այնպես որ մեր արտադրողները պետք է մտածեն, ինչպես կարգավորեն այս ճգնաժամը և ինչպես նվազագույն վնասներով կարողանալ շարունակել իրենց արտադրությունը։ Սակայն Հայաստանի համար պատերազմը Ուկրաինայում շատ ավելի լուրջ հետևանքներ կարող ունենալ։ Այն երկրները, որոնք կհամագործակցեն Ռուսաստանի հետ, կարող են հայտնվել ամենաանբարենպաստ իրավիճակներում, օրինակ հայկական բանկերը, որոնք ֆինանսական գործարքների մեջ են ռուսական բանկերի հետ, կարող են զրկվել արևմտյան վարկավորման աղբյուրներից։ Դեռ ամեն ինչ հստակ չէ այս ոլորտում, բայց հեռանկարը այնքան էլ լավ չէ։ Բացի այդ, Հայաստանը իբրև Ռուսաստանի դաշնակից լուրջ խոչընդոտների կարող է հանդիպել միջազգային տարբեր հարթակներում։ Այժմ ուկրաինական պատերազմը և դրա հետևանքները քննարկելու համար մենք կիրակնորյա վերլուծականի երևանյան ստուդիա ենք հրավիրել վերլուծաբաններ Ստեփան Գրիգորյանին և Բենյամին Պողոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալություն այս հրավերը ընդունելու համար, և հիմա սկսենք մեր հարցազրույցը։ Վլադիմիր Պուտինը մարտահրավեր նետեց ողջ աշխարհին, ոտնահարեց միջազգային իրավունք և տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության ազգերի ինքնորոշման սկզբունքները, հայտարարելով, թե Ուկրաինան փաստորեն արհեստացին երկիր է, որը ստեղծել են բոլշևիկները, ներխուժեց Ուկրաինա և ցանկանում է օկուպացնել, չեղարկել ուկրաինացիների կամ արտահայտությունը և պարտադրել իր սեփական կամքը փոխել կառավարությունը։ Որն է ձեր գնահատականը, ինչու է Ռուսաստանի ղեկավարը ներխուժել Ուկրաինա։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարզ է, որ դա սխալ քայլ է Վլադիմիր Պուտինի կողմից, դա կոչվում է ագրեսիա, պատերազմ ժողովրդի դեմ, ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունների դեմ, բայց դուք գիտեք, այդ կոնցեպտը Պուտինը հաճախ ներկայացնում է, մասամբ ձեր հարցի մեջ դա կար, որ Վլադիմիր Պուտինը ասում է, որ արհեստական պետություն է, երկրորդը Վլադիմիր Պուտինը ասում է, որ սովետական միությունը, որը կար, սխալ ընկալում էին որպես միություն ազգերի, դա ռուսական պետություն էր, ուղղակի անունը սովետական միություն էր ու կոմունիստներն էին իշխում, ուրեմն ինքը ասում է Ուկրաինան, Ղազախստանը, մյուս հանրապետությունները դա Ռուսաստանն է, բայց տարբեր ազգեր են այնտեղ ապրում, ու այդ կոնցեպտով ինքը շարժվելով ասում է, քանի որ դա Ռուսաստանն է, մենք պետք է գրավենք ու վերադարձնենք դա Ռուսաստանին։ Ես անկեղ ձեզ ասեմ, այդ կոնցեպտը շատ թերի կոնցեպտ է, կարելի է քննադատել, բերել փաստարկներ, որ դա սխալ է, բայց փաստ է մնում փաստ, որ Պուտինը գնաց այս ձևի պրովոկացիոն քայլերի, որոնք աշխարհի կողմից չկալվեցին ու ճնշումը աշխարհի Պուտինի վրա կուժեղանա։ Գիտեք, եթե Ուկրաինայում դիմադրություն չլիներ, ես ձեզ ասեմ, կարող է աշխարհը միանշանակ սանկցիա կիրառել, բայց կկանգներ, կասեր, դե հիմա նստենք, մտածենք, ինչ անենք, բայց պարզվեց, որ Ուկրաինայում դիմադրությունը մեծ է, մարդիկ ուզում են անկախ ապրել, սուվերեն ապրել, ուրեմն էլ ավելի վար երևում է այդ հանցագործ քայլը Վլադիմիր Պուտինի։
Պարպողոսյան, հիմա փաստորեն սկզբում Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը, արևելյան Ուկրաինայի մի մասը անցավ Մոսկվայի վերահսկողության դա կտտվող անջատողականների ձեռք, այժմ Ռուսաստանը ողջ Ուկրաինան է փորձում բռնակցել։ Նման բան դուք կանխատեսում եք, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Անկեղծ ասած ոչ, ընդհանրապես երբ Ռուսաստանը 2021-ի դեկտեմբերին իր այդ երկու պայմանագրերի նախագծերը հրապարակեց, նկատի ունեմ ուղված Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ին, որպեսզի Ռուսաստանին տրվեն անվտանգության իրավական երաշխիքներ, իմ գնահատականը նա էր, որ հասկանալ է, որ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն այդ պահանջները չեն կատարի, որտեղ դա իրենց տեսակետից կլինի կապիտուլյացիա, և նաև հասկանալ էր, որ Ռուսաստանը չի կարող որևէ կերպ չարձագանքել, և իմ մոտ կար ընկալում, որ Ռուսաստանը անում է քայլեր, որպեսզի ստանա հասկանալի մերժում և օգտագործի այդ մերժումը ինչ-որ այլ քայլերի դիմելու համար, սակայն ակնկալել, որ կամ մտածել, որ կլինի լայնածավալ հարձակում ողջ Ուկրաինայի տարածքի վրա, ոչ միայն ես, այլև կարծում եմ շատերը չեն կանխատեսում, ես մտածում եմ, որ գուցե որպես պատասխանքայլ լինի Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների անկախության ճանաչումը, կամ այդ հանրապետությունների անկախության ճանաչումը ըստ իրենց սահմանադրությունների, այսինքն Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի ողջ տարածքով, և լինի ռազմական օպերացիա Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու համար, սակայն ակնկալել լայնածավալ հարձակում տարբեր ուղություններով ողջ Ուկրաինայի վրա, այդ թվում Կիևի վրա, նման կանխատեսում ես չեմ արել, իսկ ձեր առաջին հարցին հակիրճ պատասխանեմ, ինչքանով իհարկե հնարավոր է հասկանալ Ռուսաստանի նախագահի մոտիվները, իմ գնահատմամբ Ռուսաստանի նախագահը գտնում է, որ միաբևեր աշխարհ ավարտված է, որ մենք մտնում ենք բազմաբևեր աշխարհ, ինքը համոզված է, որ Ռուսաստանը պետք է լինի այդ բազմաբևեր աշխարհի էական առանցքներից մեկը, Միացյալ Նահանգներին և Չինաստանին համարժեք, այսինքն իր պատկերացմամբ գուցե այդ բազմաբևեր աշխարհը նշանակում է 3 համարժեք բևեռներ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Ռուսաստան, և նաև իր գնահատմամբ Ռուսաստանը չի կարող լինել Միացյալ Նահանգներին և Չինաստանին համարժեք բևեռ, եթե այս կամ այն ձևով նա չվերահսկի Ուկրաինան։ Այստեղ թե դա տեխնիկապես պարոն Պուտինը ինչպես է պատկերացնում, ուղղակի Ուկրաինայի մեծ մասը հայտարարել է Ռուսաստանի մաս, թե օրինակի համար Ուկրաինայում իրականացնել իշխանափոխություն, ստեղծել նոր ժամանակավոր վարչակազմ, ավելի ռուսամետ ինչ-որ մարդկանց ղեկավարությամբ, որոնք գուցե կհայտարարեն, որ Ուկրաինան հրաժարվում է Եվրոատլանտյան ինտեգրացիայից, նույնիսկ խոսեն Ուկրաինայի անդամակցությանը ՀԱՊԿ-ին կամ ԵԱՏՄ-ին, սա ինչպես ասում են տեխնիկական խնդիր է, սակայն իմ գնահատմամբ Պուտինը ունի հետևյալ ընկալումը. Ռուսաստանը պետք է բազմաբևեռ աշխարհում լինի համարժեք բևեռ առնվազն Միացյալ Նահանգներին և Չինաստանին, և երկրորդ, դա անել հնարավոր չէ, եթե Ուկրաինայի նկատմամբ չկա վերահսկողություն։
Պարոն Գրիգորյան, այդ ձեր մտքերը այս հարցի շուրջ ենց։
Գիտեք, ես պետք է ասեմ, որ ես իրոք կանխատեսել էի, որ կլինի պատերազմ, ինչու, քանի որ պատահական չի արվում այդքան մեծ զորքի կուտակում ռուս-ուկրաինական սահմանում, պատահական չեն բերվում Սիբիրից ինժեներային զորքեր, պատահական չեն անցկացվում զորավարժություններ Բելարուսում, Սևծովում, պարզապես Ռուսաստանը պատրաստվում էր ու պատրաստվում էր պատերազմի։ Այստեղ մի նյուանս կա, որը շատ կարևոր է։ Մեծ թե փոքր պատերազմի։ Ես օրինակ շատ զարմացած էի, որ Հայաստանում մեծ մասը ասում է ընդհանրապես պատերազմ չի լինի, բայց ակնհայտ է, որ նվազագույնը պատերազմ Դոնբասը վերահսկելու համար կլիներ նվազագույնը։ Ուստեղ ես մի նյուանսի մասին ասեմ, պարոն Պողոսյանը նշեց, բայց ես ուզում եմ բացեմ փակագծերը։ Երբ որ մենք խոսում ենք Լուգանսկի և Դոնեցկի այդ ինքնահռչակ հանրապետությունների մասին, դա Դոնբասի 1/3-ը, 20%-ն են միայն։ Դոնբասի մեջ մտնում է Խարկովը, Դոնբասի մեջ մտնում է Դոնեցկի և Լուգանսկի նախկին սովետական մարզերի 2/3-ը, միայն 1/3-ն է վերահսկողության տակ սեպարատիստների, ու պարզեր, որ նվազագույնը Ռուսաստանը ուզում է ամբողջի այդ վերահսկումը։ Այստեղ շատ կարևոր էր դա հասկանալ, բայց Ռուսաստանը գնաց առաջ, փորձում է Կիևի իշխանություններին տապալել։ Ուստեղ է, որ գիտեք, շատ հետագրքիր է զարգացումը գնում։ Ակնհայտ էր, որ դեպի Լվով Ռուսաստանը չէր ուզում հասնել, ուզում էր գրեթե ամբողջ Ուկրաինային, բայց դեպի Լվով չէր ուզում։ Գիտեք ինչ է հետեկապած, որ այսօր իրանք դիսանտ ուղարկեցին Լվով։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ առաջինը դիմադրություն կա Ուկրաինայի բանակի կողմից, բայց գլխավորը աշխարհը սկսեց զենքով օգնել Ուկրաինային։ Դա է պատճառը, որ Լվով իրանք քցեցին, ուղարկեցին դեսանտ, որ այդ ճանապարհները վերահսկեն։ Միտքս ինչում է, այս պատերազմը, այդ սխալը Պուտինի բերում է նրան, որ դառնում է լայնամասշտաբ պատերազմ, որը համոզված չեմ, որ կբերի իրան հաջողությանը։
Հիմա մենք հայտնվել ենք շատ դժվար իրավիճակում, երբ դաշնակցում ենք մի երկրի հետ, որին ողջ աշխարհը մերժում է այժմ։ Ինչպես պետք է վարվել այս իրավիճակում, ինչ պետք է անել, ասենք Ռուսաստանը, եթե պարտադրի Հայաստանին անդամագրվել միութենական պետությանը, ինչ պետք է անել։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը ոչ միայն կորցնում է իր ինքնիշխանությունը, այլև զրկվում է քաղաքակիրթ աշխարհի մաս կազմելու որևէ հեռանկարից և հնարավորությունից։ Այն ինչ տեղի ունեցավ փետրվարի 24-ին, կարող է փոխել Եվրոպան, կարող է նոր բաժանարար գծեր ստեղծել եվրոպական և ինչու՞ չէ նաև ասիական աշխարհում։ Եվ մենք կրկին հայտնվենք բաժանարար գծի այն մասում, որը նախկինում տեղորոշվում էր իբրև երկաթյա վարակույրի հետև, իբրև խորհրդային միություն։ Խնդրեմ, պան Պողոսյան, սկսենք ձեզնից։
Ցավոք սրտի, ձեր կանխատեսումները կարող են իրականություն դառնալ առնվազն բաժանարար գծերի մասով, ինձ թվում է դրանք արդեն ստեղծված են։ Առնվազն աշխարհակաղակական բաժանարար գծեր կստեղծվեն, հնարավոր է նաև տնտեսական, որտեղ մենք տեսնում ենք ինչ արագ և ինչ կոշտ տնտեսական պայմանագրեր են կիրառվում Ռուսաստանի նկատմամբ, թե ֆինանսական ոլորտում, թե ավիաշինարարության ոլորտում, թե բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, այնպես որ ինձ թվում է, որ բաժանարար գծեր ոչ թե կարող են ստեղծվել, այլ բաժանարար գծերի ստեղծմանը մենք հիմա ականատես ենք լինում կամ առնվազն այդ գործարքի, այդ գործընթացի մեկնարկին, այնպես որ այստեղ դուք ճիշտ եք, հիմա ինչ վերաբերում է միութենական համապետությանը, տեսեք, ինչպես ասում են, ցանկացած պետություն պետք է ինչ-որ նվազագույն կարմիր գիծ ունենա։ Առանց այդ էլ մենք Արցախում, կարելի ասել, մեր բոլոր կարմիր գծերից հրաժարվեցինք, բայց պետք է իմ գնահատմամբ գոնե հստակ լինի կարմիր գիծ, ցանկացած վերազգային կազմակերպության անդամակցությունը, եթե բերելու է Հայաստանի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի գոյության դադարեցմանը, այսինքն ֆորմալ առումով, այլևս մենք չենք լինելու ՄԱԿ-ի անդամ, չենք լինելու միջազգային կազմակերպությունների անդամ, լավ, ավելի պարզ ասեմ, եթե դառնալու ենք մոտավորապես այնպիսի միավոր, ինչպիսին ասենք Թաթարստանի Հանրապետությունն է ներկայիս Ռուսաստանի Դաշնության կազմում, ապա իմ խորին համոզմամբ դա այն կարմիր գիծն է, որը հատել պետք չի որևէ դեպքում։ Այսինքն առնվազն պետք է մինչևեր դրան դիմադրել։ Դե հիմա ասում են, երբեմն իրավիճակներ են լինում, որ ոչինչ անել չես կարող, վերջինով 1915 թվականին մեզ նաև ցեղասպանության ենթարկեցին, հետաբար ոչինչ չես կարող բացառել։ Բայց նորից եմ ասում, ցանկացած վերազգային կազմակերպության անդամակցությունը, եթե բերելու է Հայաստանի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի գոյության դադարեցմանը, ապա դրան պետք է դիմադրել մինչև վերջ։
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ,
պարզ է, որ ես համաձայն եմ, որ անկախությունը սակարկության չպետք է դնես, դա բացառվում է, բայց ստեղ մի նյուանս կա շատ կարևոր։ Անկախությունը դա կոնստանտա է, քննարկման առարկա չի, բայց մի խնդիր կա։ Ասենք Ռուսաստանը ասում է, հայեր, ես ճանաչում եմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, Եկեք մի քիչ մեզ աջակցեք։ Գիտեք, այդ դեպքում եկ սկսեի քննարկել, այսինքն Ռուսաստանը կողմ որոշվեց, համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղին պետք է տալ անկախություն, ոնց Ռուսաստանը տվեց Դոնեցկին, Լուգանսկին, որոնք ընդհանրապես հիմքեր չունեն, ընդհանրապես մենք հիմքեր ունենք, եթե դա, գիտեք, Ռուսաստանը այո, անկախությունից չենք հրաժարվում, բայց այն ամենից կսկսենք ինչ-որ քննարկել, գիտեք, բայց Ռուսաստանը ոչ մի բան չի տալիս ավելին, ես տեսնում եմ, որ իրանք համարում են, որ մենք գործոն չենք, ավելի շատ սակարկում են Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի կոնտեքստով, ուրեմն ոչ մի բան հետագրկրություն մենք չունենք, բայց տեղ դիմադրելու համար, այ դուք շատ լավ հարց բարձացրեցիք, բայց ես ասում եմ, ռեսուրս ունենք դիմադրելու, ունենք, եթե համախմբեն բոլոր քաղաքական ուժերը, եթե ներսի 5-րդ հարաստությունը կոպիտ ասած դեն շպրտվի, այդ դեպքում եթե համախմբում լինի, միանշանակ մենք կարող ենք դիմադրել մնալ հենց աշխարհ, հենց ցիվիլիզացիոն բևերի հետ, բայց ներսում դու պետք է համախմբում ունենաս։
Եվ հիմա այնպիսի կանխատեսումներ ունենք այս պատերազմի հարցում, եթե Ռուսաստանին նույնիսկ հաջողվի գրավել ողջ Ուկրաինան, փոխել Զելենսկու կառավարությունը, կարող է արդյոք Մոսկվան լիակատար վերահսկողություն հաստատել Ուկրաինան, չէ՞ որ ուկրաինացին գրեթե անհնար է հնազանդեցնել, մենք արդեն գիտենք այդ նման փորձ կա, Յանուկովիչը, որին տապալեցին փաստորեն, որ փախավ Ուկրաինայից և հաստատվեց ժողովրդավարական կառավարություն ընտրությունների միջոցով, և արդեն մի քանի անգամ Ուկրաինան կարողանում է արդեն ընտրություն անցկացնել ազատ արդար, այս ամենից հետո, այս ժողովրդավարական փորձառությունից հետո միթե Ռուսաստանին կհաջողվի բիրտ ուժով կասեցնել ժողովրդավարական կամ արտահայտությունը և պարտադրել Վլադիմիր Պուտինի կամքը, այսինքն նշանակել Մոսկվային հլու հնազանդ կառավարություն, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Ну, ճիշտ ասած, ես չեմ հավատում, որ դա կստացվի, չեմ հավատում, բայց ծանր կլինի։ Պարզա Ուկրաինայի ժողովրդը մեծ կորուստները ունենում հենց հիմա ու կունենա, բայց իրոք շատ մեծ ազգ է, բացի դրանից ուկրաինացիք մեծ փորձ ունեն պարտիզանական պատերազմների, այդ շատ մոռացան այդ հայտնի պարտիզանական պատերազմ մասնակցությունը ուկրաինացիների երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, շատերը մոռանում են, որ Ուկրաինան օկուպացիայի տակ էր գերմանացիների 3.5 տարի, այդ մարդիկ այդ հիշողությունը ունեն, ու շատ սխալ արեցին ռուսները, որ այս քայլի գնացին, այդ այլ խնդիր է, բայց այն խնդիրը, որ պայքար կգնա, դիմադրություն կգնա, ես կասկած չունեմ, նույնիսկ եթե կարողանան ինչ-որ Կիևի իշխանություններին տապալել, Ուկրաինայի ժողովուրդը համը տեսավ անկախության, հասկանում եք, այնտեղ էլիտան ձևավորվեց 30 տարվա մեջ, և բիզնեսի էլիտան, և օլիգարխիան բավական ուժեղը ու հայրենասերը, և քաղաքական էլիտան, այդպես հեշտ ասենք 1 միլիոն մարդ ոչնչացնել այդ էլիտային, քանի որ Ուկրաինան գիտեք 45 միլիոնանոց ազգ է, ես չեմ պատկերացնում այդ ինչ խնդիր է լուծում Պուտինը, բացի դրանից նայեք, Ռուսաստանի ներսում դժգոհություն կգնա, դուք գիտեք, որ տարբեր գնահատականներով 2-3 հազար զինվոր կորցրեց Ռուսաստանը, այդ դիակները կգնան, դուք բարդ զարգացումներ կլինեն, ցավում եմ, որ այդպես է, էլ ձեզ ասեմ, մենք հիմա վերլուծում ենք, բայց ես ցավ եմ ապրում, այդ երկու մեզ համար բարեկամ ժողովուրդներ, իմիջիայլոց դուք սկզբից շատ ձեր տեքստում շատ ճիշտ նշեցիք, որ մենք Ռուսաստանի հետ շատ կապեր ունենք տտեսական, մենք էլ տուժելու ենք, բայց Ուկրաինայի հետ, շատերը մոռանում են, Ուկրաինայի հետ Հայաստանի առևտուրը մոտավորապես 400-450 միլիոն դոլարի կարգի է տարեկան կտրվածքով, 400 հազարից ավել հայեր են այնտեղ ապրում, ուրեմն մեզ վրա դա ամբողջը կազդի, բայց ես ուզում եմ ասել, Պուտինը չի հասնի հաջողության այն իմաստով, որ ինքը նկատի ուներ։
Պան Պողոսյան, խնդրեմ,
տեսեք, իմ գնահատականով Ուկրաինան մտել է անկայունության երկարաժամկետ փուլ, որը տարիներ է տևելու, չեմ ուզում ասել, որ Ուկրաինան գուցե վերածվի Սիրիայի կամ Լիբիայի, այսինքն կենտրոնական իշխանության կորստով կամ գրեթե կորստով, բայց դա էլ հավանական սցենար է, հասկանալը, որ ռուսները ամեն ինչ անելու են Կիևը վերահսկելու ուղղությամբ, գուցե այնտեղ կնշանակեն ժամանակավոր ինչ-որ վարչակազմ, բայց պարզ է, որ այդ վարչակազմը ամբողջ Ուկրաինայի վրա իշխանություն չի ունենա։ Ես ունի չեմ էլ կարծում, որ անկեղծ ռուսական զորքերը կփորձեն առաջարժվել դեպի արևմտյան Ուկրաինա, այսինքն այն տարածքներ, որոնք մինչև 1939 թվականը Լեհաստանի մաս էին, որտեղ ինչքան գնաց դեպի արևմուտք, այնքան շատ ավելի կատաղի դիմադրության ես հանդիպելու։ Իմ գնահատականով ռուսները, եթե կարողանան Կիևը վերցնել վերահսկողության ներքո եւ ինչ-որ ժամանակավոր վարչակազմ նշանակել եւ նաեւ վերահսկել այդ արևելյան մի քանի խոշոր քաղաքները, նկատի ունեմ Խարկով, Մարիուպոլ, գուցե նաև Օդեսա, Խերսոն, փորձելով փակել Սևծովը, ապա իրենք հայտարարեն, որ իրենց օպերացիան ավարտված է, Ուկրաինայում արդեն կա իշխանություն եւ կփորձեն, այսպես ասենք, այս երկարաժամկետ պայքարը դարձնել ներ ուկրաինական, այսինքն ստեղծել պրոռուսական ուկրաինացիներ, որոնք կհամագործակցեն իշխանության հետ ուկրաինական։ Եվ բնականաբար կլինի նաև պայքար, ընդ որում Ուկրաինայի արևմտյան մասում ես չեմ էլ կարծում, որ ռուսական իշխանություն կամ պրոռուսական իշխանություն կլինի, բայց Ուկրաինայի կենտրոնական եւ արևելյան հատվածներում էլ եթե նույնիսկ հաստատվի պրոռուսական իշխանություն, ապա այնտեղ գնալու է պայքար, բայց ռուսները ամեն ինչ կանեն, որ իրենց ներգրավվածությունը հնարավորինս թույլատեն եւ այսպես ասենք, պայքարը դարձնեն ինչ որտեղ քաղաքացիական պատերազմի տանող, այսինքն Ուկրաինան շատ երկար ժամանակ լինելու է անկայունության օջախ, եւ իմ գնահատմամբ ռուսները մի կողմից նաեւ կփորձեն այս անկայունությունը օգտագործել արևելյան Եվրոպայի պետությունների վրա ճնշում գործադրելու համար, որտեղ Ուկրաինան սահմանակից է Լեհաստանին, Ուկրաինան սահմանակից է Հունգարիային, Ուկրաինան սահմանակից է Սլովենիային։ Եթե այնտեղ գնում է պարտիզանական պայքար, դա նշանակում է զենքի հսկայական շրջանառություն, ոչ օրինական, ինչը հասկանալի է, որ նաև կարող է խնդիրներ ստեղծել հենց արևելյան Եվրոպական երկրների համար, որտեղ այդ զենքը, իսկ մենք գիտենք, որ եթե կա զենքի անօրինական շրջանառություն, այդտեղ կա նաև անօրինական տնտեսական գործունեություն, թմրանյութերի վաճառք եւ այլն, այսինքն չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը կցանկանա, այսպես ասենք, Ուկրաինայի Ռուսաստանի սահմանակից հատվածներում ճիշտ է շատ կարգ ու կանոն հաստատել, իսկ դեպի Եվրամիության սահմաններ տանող հատվածներում մոտավորապես ունենալ ինչ-որ երկրորդ Կոսովո, այսպես ասենք։ Բոլորս գիտենք, որ Կոսովոն Եվրոպայում համարվում է հանցագործության կենտրոն, թմրաբիզնեսի եւ այլնի, հետաբար ես չէի զամանա, որ Ռուսաստանը հենց այդպես էլ աներ, այլ ոչ թե ցանկանար ֆիզիկապես, այսինքն ռուսական զորքերը կամ տանկերը հասնել մինչեւ ուկրաինական լեհական սահման։
Ըստ էության այդ Պուտինի քայլերը էլ ավելի ուժեղացրեց, ամրապնդեց ՆԱՏՕ-ի դիրքերը արևելյան Եվրոպայում, այն իմաստով, որ այնինչ պահանջում էր Պուտինը տեղի ունեց ՆԱՏՕ-ից, այսինքն հետ քաշել ռազմավարական նշանակության զենքերը արևելյան Եվրոպայի տարածքից, թուլացնել նա ռազմական ներկայությունը, ճիշտ հակառակը եղավ, ՆԱՏՕ-ն փաստորեն ամրապնդեց, համալրեց իր զինվորական շարքերը, նոր ռազմական տեխնիկա բերեց, F-35, բազմաթիվ այլ նոր զինատեսակներ տեղակայվեցին, թե Էստոնիայում, թե Մերձբալթյան այլ երկրներում, Լեհաստանում, Ռումինիայում, ինչ կարող եք ասել, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Տեսեք, միանշանակ այն երեք պահանջները, որ Ռուսաստանը առաջ էր քաշում, այսինքն ՆԱՏՕ-ի չընդարձակում, ընդ որում խոսքը միայն Ուկրաինայի, Վրաստանի կամ Մոլդովայի մասին չէր, Ռուսաստանը ասում էր, որ ՆԱՏՕ-ի չընդարձակում իրենց համար նշանակում է բացառել նաև Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի կամ Սերբիայի անդամակցություն ՆԱՏՕ-ին, սա առաջի պահանջն էր, երկրորդ, ՆԱՏՕ-ի ռազմական ենթակառուցվածքը հետ տանել 1997 թվականի դրությամբ, այսինքն մինչև ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը, եւ երրորդ պահանջն էլ կար, որ չպետք է տեղակայվեն հրթիռներ Ռուսաստանի մոտ պետություններում։ Մենք կարող ենք ասել, որ հասկանալի է, որ այս երեք պահանջներն էլ հիմա չեն իրականանա, բացառությամբ թերևս հետխորհրդային պետությունների, որովհետեւ իհարկե դժվար է ասել Ֆինլանդիան, Շվեդիան ՆԱՏՕ-ի անդամ կդառնան թե ոչ, բայց որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ավելի մեծացնում է գոնե Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալը, ինք կարծիքով բոլորն են համակարծիկ, Սերբիայի հետ կապված դե մի փոքր բարդ է 99 թվականի ռմբակոծումներ եւ այլն, բայց Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան շատ ավելի հիմա հավանական է, որ կդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ, քան ասենք 2022 թվականի փետրվարի 23-ի դրությամբ։ Այն որ հիմա ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքները այլևս երբեք մինչև 1997 թվականը եղած ժամանակ հետ չեն գնա, դա էլ է հասկանալի, դուք արդեն ճիշտ նշեցիք, որ ընդհակառակը հիմա արևելյան Եվրոպայի ՆԱՏՕ-ին վերջին 20-25 տարում անդամակցած պետությունների տարածքում ավելյալ ենթակառուցվածքներ կտեղադրվեն։
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ դուք։
Ես կարծում եմ, որ ուղիղ հակառակ արդյունքների հասավ Պուտինը, դուք գիտեք ինչքան բսկտված տեսք էր Եվրոպայում։ տարբեր կարծիքներ, Գերմանիան ընդհանրապես դեմ էր ոչ թե ՆԱՏՕ մտնել, իրանք ՆԱՏՕ-ի դեմ էին, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ մտնի, Գերմանիան օֆիցիալ միշտ ասում էին, Գերմանիան դեմ էր, որ զենքով օգնեն Ուկրաինային, հիմա մենք տեսնում ենք հակառակը, Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, վերեց նրան, որ Գերմանիան հիմա լիդեր դարավ, որը ոչ միայն պահանջում է, որ լուրջ մտածենք, ինչ անենք, ոնց օգնենք, նաև Գերմանիան հիմա հանեց այդ սահմանապակումները կապված զենքի մատակարման Ուկրաինա, ուրեմն Պուտինի այդ սխալ քայլը բերեց նրան, որ համախմբվեց Եվրոպան, համախմբվեց Եվրոպան Միացյալ Նահանգների հետ, ես չեմ ասում Ճապոնիա, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, բոլորը համախմբվեցին Կանադան, ու արևմուտքը կամ դեմոկրատական աշխարհը միասնական դարձավ։ Ու երկրորդը, շատ կարևորը, դու գիտեք, որ հիմա բոլորը առանց Եվրոմիության համաձայնության, ՆԱՏՕ-ի բոլոր առանց բացառության երկրները սկսեցին մատակարարել զենք Ուկրաինա, ու երբ որ զենք ասում են, դա շատ կարևորը, որ զենքն է, ռուսերեն ասում են լիտայնը արուժը, տոյս հարցակողական զենք։
Ես ուզում եմ այսքանով ավարտել մեր զրույցը և մաղթել խաղաղություն մեր ուկրաինացիներին և հուսալ, որ պատերազմը կարող է շուտ ավարտվել և այս ամենը հանգուցալուծվել։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոնայք, այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Տեսություն ձեզ։
Շնորհակալություն։
Աշխարհի տարբեր քաղաքներում պատերազմի դեմ սկսված բազմամարդ բողոքի արշավը ծավալվում է նաև Ռուսաստանում։ Պատերազմի դեմ բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում Ռուսաստանի խոշոր քաղաքներում, ռուսաստանցիները պահանջում են դադարեցնել պատերազմը հարևան Ուկրաինայի դեմ, ոստիկանություն և ուժայինները կոշտ ուժի գիրառմամբ բերման են ենթարկել հարյուրավոր ցուցարարներ, իսկ վերջին տեղեկությունների ինք շաբթի օրվանի սկսած շուրջ 2000 ցուցարար է բերման ենթարկվել, ցույցեր են տեղի ունեցել Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և այլ ռուսական խոշոր քաղաքներում։ Խոշոր ցույցեր տեղի ունեցան Իսպանիայի Մադրիդ և Բարսելոնա քաղաքներում, Լոնդոնում, Վիեննայում, Լոս Անջելեսում, Նյու-Յորքում, ֆրանսիական Մոնպելիե, Մարսել քաղաքներում, մայրաքաղաք Փարիզում։ Ցուցարարները պահանջում էին դադարեցնել պատերազմը, կանգնեցնել Պուտինին, կոչ էին անում ռուսաստանցիներին մերժել Վլադիմիր Պուտինին։ Համաշխարհային վիդեո սոցհարթակներ YouTube-ը, Facebook-ը և Twitter-ը արգելափակեցին ռուսական պետական հեռուստաալիքների գովազդային եկամուտների ստացումը տեսանյութեր տեղադրելու միջոցով, միաժամանակ խիստ սահմանափակելով դրանց առաջարկը օգտատերերին, այսինքն այժմ դժվար կլինի ռուսական Russia Today և այլ պետական հեռուստաալիքները դիտել այդ հարթակներում։ Եվ հիմա ևս մի հետաքրքիր լուր, Էլոն Մասկը այժմ հայտարարել է, որ իր Starlink, այսպես կոչված սատելիտային համակարգը այժմ մատչելի է Ուկրաինայում և ուկրաինացիները կարող են օգտագործել Starlink-ը, որը, ինչպես գիտենք, դա անկախ, ուրեմն, ինտերնետային կապ է ապահովում, և ըստ էության այն բանից հետո ռուսական զինուժը փաստորեն կարողացավ կասեցնել ինտերնետ կապը, ընդհանրապես արգելափակել ինտերնետ կապը ողջ Ուկրաինայի տարածքով մեկ, այժմ Էլոն Մասկի Starlink-ը կրկին վերականգնել է ինտերնետային կապը Ուկրաինայի տարածքում։
Thank you, Mr. Սյունի, for this opportunity to talk to you about...
Շնորհակալություն, պարոն Սյունի, այս հնարավորության համար զրուցելու ձեզ հետ այս պատմական իրադարձության մասին, որը տեղի ունենում Ուկրաինայում։ Ռուսաստանը լայնածավալ պատերազմ է վարում Ուկրաինայի դեմ, ռուսական զորքերը հարվածներ են հասցնում ոչ միայն ռազմական օբյեկտների, այլ նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ, այդ թվում բնակելի շենքերի, թաղամասերի։ Սա իրոք նման առաջին խոշոր պատերազմ է Եվրոպայում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից Ինչ է կատարվում, ինչ ենք մենք այժմ տեսնում, կարող եք բացատրել։
This is a true tragic event. This is dangerous, it is unpredictable, it's something unprecedented, at least for the last half century, and it leads us into what you can only think of as a new world order, one that no one should have desired.
Սա իսկապես ողբերգական իրադարձություն է, սա վտանգավոր է, անկանխատեսելի։ Սա աննախադեպ մի բան է առնվազն վերջին կես տարում ու մեզ ստիպում է մտածել նոր աշխարհակարգի մասին։ Ես ինքս չեմ հասկանում, ինչու Վլադիմիր Պուտինը որոշեց գնալ Ուկրաինայի դեմ նման կտրուկ ու իմ կարծիքով հիմար գործողության Ուկրաինայի կամ արևմտյան պետությունների ՆԱՏՕ-ի կողմից անմիջական սպառնալիք չկար։ Սա մի տեսակ կանխարգելիչ պատերազմ է, սա մի տեխնիկական տերմին է, որ նշանակում է, որ պատերազմ է սկսում, որովհետև մի պահ ապագայում կարող է լինել վտանգ, որ դու կանխատեսում ես, քեզ մտահոգում է անորոշ ապագան։ Ինձ թվում է, որ հենց սա էլ Պուտինն
արեց։ Now, there are two ways in which at least people in my country, in the United States, and in the West are seeing these events. One way is that Putin basically is a new Hitler.
Միացյալ Նահանգներում արևմուտքում առնվազն երկու տեսակետ կա այս իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մեկն այն է, որ Պուտինը փաստացի նոր Հիտլերն է, նա ցանկանում է ստեղծել նոր կայսրություն, գուցե վերականգնել խորհրդային միությունը, ու այդ նպատակին հասնելու համար նա կօգտագործի ցանկացած միջոց։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը վերջերս պնդեց, որ Պուտինը նոր կայսրություն է կառուցում։ Մյուս կողմից կան մարդիկ, այդ թվում ես ինքս, որ ես կասեի, որ նրանք փոքրամասնություն են կազմում, ովքեր սա համարում են կտրուկ անհարկի հիմար գործողություն Պուտինի կողմից, որը արդյունք է մի երկար զարգացման վերջին 30 տարվա ընթացքում, այն է արևմուտքի անողոք շարժը դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդհուպ միջև Ռուսաստանի սահմանների ընդայմամբ։ Նախկին Վարշավյան դաշինքի անդամ երկրների մեծամասնության ՆԱՏՕ-ի մեջ ներգրավվելը եւ նույնիսկ նախկին խորհրդային միության մաս կազմած 3 հանրապետություններին՝ Լիտվային, Լատվիային եւ Էստոնիային ՆԱՏՕ-ի կազմ ընդունելը, այդ բոլոր պետությունները այժմ ՆԱՏՕ-ի գոտում են և մաս են կազմում արևմտյան մի մեծ դաշինքի, որը Պուտինի կարծիքով ուղված է Ռուսաստանի դեմ և դրա համար գոյութենական սպառնալիք է ներկայացնում Ռուսաստանի համար։
All of those are now in the sphere of NATO and therefore part of a grand Western alliance which Putin believes is aimed at Russia and therefore presents an existential danger to Russia.
Այժմ Ռուսաստանը պնդում է, որ Ուկրաինան որպես պետություն գոյություն չուներ, որ այն ստեղծվել է բոլշևիկների կողմից։ Այս նույն տրամաբանությամբ կարելի է պնդել, որ գոյություն չուներ Հայաստանը, գոյություն չուներ Վրաստանը, գոյություն չուներ Ղազախստանը, ու ներխուժել այդ երկրներ, նրանց դարձնելով Ռուսաստանի դաշնության մի մաս կամ այլ կերպ ընդհանուր մի պետության մաս դարձնելով։ Ինչ եք մտածում այս մասին։
I think that's a misreading of what Putin is doing. I think he uses these kinds of strange concocted histories.
Կարծում եմ, որ Պուտինը օգտագործում է պատմության իր տարօրինակ մեկնաբանությունը, որի մասին ես ոչ միայն կարդացել եմ, այլ նաև լսել իր ելույթներում, որպես արդարացում իր քաղաքականության համար։ Նաև օգտագործում է այն, որպեսզի համոզի Ռուսաստանի քաղաքացիներին, որ սա լեգիտիմ քայլ է, որ այս ներխուժումը լեգիտիմ է։ Նրա համար շատ դժվար է պնդել, որ Վրաստանը, հատկապես Հայաստանը կամ Բալթյան երկրները, որոնք ժամանակին անկախ էին, ստեղծվել են բոլշևիկների կողմից, կամ որ իրենց սեփական պատմությունը չեն ունեցել։ Ես կասեի, որ իր պատմական արտակներում Պուտինն ասաց, որ ուկրաինացիները ու կարծում են բելարուսները, թեև նա նրանց չի նշում, եւ ռուսները կամ վերիկոռուսի, ինչպես նրանք են իրենց երբեմն կոչում, մեկ ժողովուրդ են, որ նրանք նույն մշակույթն ունեն, որ նրանց լեզուները իրար շատ նման են եւ այլն, սակայն նա քաջ գիտակցումը ընդունում է, որ սրանք առանձին պետություններ են, ու որ եթե նա սահմանները անցնի ու ներխուժի, ապա կանի մի բան, որը դեմ է միջազգային իրավունքին ու կառաջացնի լուրջ արձագանք նացած աշխարից։ Նա քաջ գիտակցում է սա։ Ինձ վարճացրեց նրա տարօրինակ գաղափարը, որ Ուկրաինան ստեղծվել է բոլշևիկների կողմից։ Կարծում եմ, որ այստեղ նախաառնում է այն, թե ինչպես են ստեղծվում պետությունները եւ ինչպես զարգանում ազգերը։ Պետությունը կառույցներ է, բանակը, վարչական ապարատը։ Դուք կարող եք այցելել պետական գրասենյակները, իսկ ազգը ավելի շատ ամորֆ մի բան է։ Ազգը մարդկանց մի խումբ է, որոնք կարծում են, որ արժանի են, որ ինքնուրույն կառավարվեն եւ արժանի են ունենալ աշխարհի իրենց բաժինը, այն է իրենց հայրենիքը, այլ կերպ ասած ազգի հիմքում է դրված այն հավատքը, որ մենք մի բանով տարբերվում ենք ուրիշներից, ու որ մեր ազգի մեջ մենք առավել նման ենք իրար։ Հայերը զգում են այդպես, ուկրաինացիները զգում են այդպես, բայց Պուտինը պնդում է, որ ուկրաինացիների մոտ այդ զգացումը չկա, որովհետև Ուկրաինան որպես պետություն պատմականորեն ու հատկապես վերջին 30 տարիների ընթացքում խորապես բաժանված է եղել։ Մի կողմից էթնիկ ռուսներն էին ու ռուսախոս բնակչությունը, մյուս կողմից էթնիկ ուկրաինացիները և ուկրաինախոս բնակչությունը։ Սակայն այն, ինչ Պուտինն արեց 2014 թվականից ի վեր, երբ նա բռնակցեց Խրիմը ու աշխարհում մարդիկ դա տեսնում են, Ուկրաինային դարձրեց ավելի էթնոազգային, ավելի ուկրաինական և ավելի հակառուսական։ Եթե ես ասեի, որ չեմ ուզում սպանել ձեզ, բայց ուզում եմ կտրել ձեր աջթևը, դուք ինձ կատեք ու իմ դեմ կլինեք ողջ ձեր կյանքի ընթացքում։ Եվ ուկրաինացիները նույն կերպ են վարվում, նրանց դուր չի գալիս, որ նրանց տարածքի մասերը, Դոնբասը, Դոնեցկն ու Լուգանսկը, Ղրիմը և այլ տարածքներ այս ներխուժումից հետո նրանցից խլում են։
What do you think, Mr. Suri? What would be an impact on Armenia? This war, ինչ է կարծում, որն է լինելու սրազդեցությունը Հայաստանի վրա, ինչպես է այս պատերազմը անդրադառնալու Հայաստանի վրա? Այժմ Հայաստանը Ռուսաստանի կողմից ստեղծած զանազան կառույցների մաս է կազմում, ՀԱՊԿ, Եվրասիական տնտեսական միություն։ Ձեր կարծիքով արդյոք Հայաստանին կստիպեն միանալ Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից կազմած այդ միութենական պետությանը? The Union State with Belarus and Russia.
First of all, this was an invasion by the Russian army, not by the joint forces of the union of the alliance that Russia has formed with Armenia, Kazakhstan and so forth.
Նախ եւ առաջ սա Ռուսաստանի բանակի ներխուժում էր։ Դա չի եղել Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ղազախստանի եւ այլոց հետ կազմած ռազմական դաշինքի միացյալ ուժերով։ Չեմ կարծում, որ որևէ բան ասվել է դրա մասին, որ Հայաստանը պետք է միանա դրան։ Եվ նույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ Հայաստանի համար սա աղետ է, որովհետեւ Հայաստանի հիմնական դաշնակիցը, որ այժմ կանգնած է նրա ու Ադրբեջանի միջև Ղարաբաղում, Ռուսաստանն է։ Տեսեք, սա ինչ վիճակում է դնում Հայաստանին մի թշնամակ կան միջավայրում, որտեղ կան Թուրքիան ու Ադրբեջանը, այդ տարածաշրջանում կան երկու հզոր պետություններ՝ Ռուսաստանն ու Իրանը, որոնց վրա Հայաստանը հենվում է անվտանգության, վառելիքի եւ այլ նիառումով, բայց դրանք երկուսն էլ արևմուտքում ապելի են, այնպես որ Հայաստանը շատ վտանգավոր անկայուն վիճակում է։ Սա այն երկիրն է, որ իրեն արևմուտքի մի մաս է պատկերացնում։ Եթե այլ իրավիճակ լիներ, գուցե նա ինքն էլ ցանկանար ՆԱՏՕ-ի կամ Եվրամիության անդամ դառնալ։ Սրանք մի տեսակ ուտոպիստական նպատակներ են, բայց նման ձգտումներ եղել են, սակայն այժմ այն լիովին կախված է Ռուսաստանից, բայց Ռուսաստանը ինքը իրեն մերժված մեկուսացած պետություն է դարձնում միջազգային ասպարեզում։
Which are kind of utopian goals, but still there were such aspirations, but now it's totally dependent on Russia, and Russia has becoming is making itself a pariah state, an outcast in the international arena.
Բացի կարծում եք, որ այս նոր վերջերս ստորագրված ռազմական դաշնագիրը կամ հռչակագիրը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղավորվում է ձեր նշած համատեքստում, ինչու Ալիևը հանկարծ գնաց Մոսկվա ստորագրելու այս ռազմական փաստաթուղթը? Սա խոշոր ռազմական համաձայնություն է կամ պայմանավորվածություն է? Այժմ Հայաստանում մտահոգված են, որ սա հավասարազոր է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագրին։ Խոսքը բարեկամության, ռազմական համագործակցության, համատեղ պաշտպանության վերաբերյալ համաձայնագրի մասին է։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչի մասին է այս ռազմական համաձայնությունը?
Russia has always taken a position vis-à-vis the Armenia-Azerbaijani Karabakh conflict, that it has actually sold arms to both sides.
Ղարաբաղի շուրջ հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում Ռուսաստանը մշտապես ունեցել է մի դիրքորոշում, որի շրջանակներում նա երկու կողմերին էլ վաճառել է սպառազինություն։ Թեև Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ ուներ ու ավելի շատ կարող էր հենվել Հայաստանի վրա, նա երբեք չի օտարացել Ադրբեջանից, սա Կովկասում խնդրի ամբողջական լուծման մի մասն է։ Ռուսաստանը իրեն կարող է տեսնել որպես մեծ միջնորդ, որը կանգնած է որպեսզի կանխի պատերազմը ազմայց երկու նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև։ Ռուսաստանը ուժեղացրեց իր դիրքերը Ադրբեջանի հետ կնքելով այս դաշնագիրը։ Սա հիանալի մի բան չէ Հայաստանի համար, երբ Ռուսաստանը թեքվում է Ադրբեջանի կողմը, բայց դա նոր բան չէ, սա նախկինում էլ է եղել։ Զենքերի վաճառքը 2020 թվականին միջև ռուսական միջամտությանը թույլ տալը, որ շարունակվի պատերազմը միջև Հայաստանի պարտությունը։ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակից է, բայց սա հին խորհրդային միությունը չէ, սա այլ պետություն է, որի սեփական շահ շահերն ունի ու Ռուսաստանը կշարունակի առաջնորդվել իր սեփական շահերով, դրանք ավելի բարձր դասելով Հայաստանի պես դաշնակիցների
շահերից։
Ես նկատի ունեմ, որ այս պայմանագիրը, ռազմական պայմանագիրը նաև համատեղ պաշտպանության բաղադրիչ ունի, օրինակ եթե երկու երկրներից մեկի վրա երրորդ երկիրն է հարձակվում, մյուսը կարող է օգնության հասնել, ձեր կարծիքով կարող է դա չեղարկել այն, ինչ Հայաստանն ունի Ռուսաստանի հետ, օրինակ եթե Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա, Հայաստան Ռուսաստան ռազմական դաշինքը կամ պայմանագիրը չի գործի, որովհետև նրանք նույն դաշնագիրն ունեն Ադրբեջանի հետ, նույն պարամարությունն ունեն Ադրբեջանի հետ։
Russia does not want war between Azerbaijan and Armenia. And you notice that during the last war,
Ռուսաստանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պատերազմ չի ուզում։ Երևի նկատած կլինեք, որ վերջին պատերազմի ժամանակ ռուսները չեն միջամտել, որովհետեւ Ադրբեջանը շատ զգուշորեն վարվեց ու չմտավ բուն Հայաստանի տարածք։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև կնքած համաձայնագրի համաձայն մի կողմը օգնության կհասնի մյուսին, եթե նրա տարածքը հայտնվի վտանգի տակ, իսկ դա տեղի ունեցավ։ Ենթադրվում էր, որ պատերազմը պիտի սահմանափակվեր Ղարաբաղի տարածքով։ Այդ պատերազմի ավարտից ի վեր իհարկե Ադրբեջանը կողմից բուն Հայաստանի տարածքի ներխուժման դեպքեր կային եւ ռուսները դրա կապակցությամբ շատ քիչ բան են արել։ Հայերին իմ խորհուրդը հետեւյալն է. լավ մտածեք, թե որ չափ կարող եք դուք կախված լինել նույնիսկ այնպիսի հզոր դաշնակից, ինչպիսին է Ռուսաստանը, որովհետեւ այն առաջին հերթին կդիտարկի իր սեփական շահերը ու նման դաշնակիր ունի նաեւ Ադրբեջանի հետ, այնպես որ դուք հարաբերականորեն դժվարին կացության մեջ եք եւ բացի Ռուսաստանից ոչ ոք չկա, որի վիճակի լինի Հայաստանին օգնության հասնել։
Relatively difficult position, and there's no one out there besides Russia who seems to be able to come to Armenia's aid.
Շնորհակալություն, պարոնցյունի, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, տեսնում ձեզ։ Այժմ կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն է ուկրաինացի վերլուծաբան, այսինքն հայազգի ուկրաինացի, ուկրաինական վերլուծաբան Մարատ Հակոբյանը, պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն այս դժվարին ժամանակաշրջանում այս հրավերը ընդունելու համար, գիտենք թե որքան ծանր է ձեզ համար այդտեղ։ Հիմա եթե կարող եք թարմացնել տեղեկությունները, ինչ իրավիճակ է այս պահին Ուկրաինայում, դուք այժմ գտնվում եք Կիևում, այդպես չէ։
Շնորհակալություն հետարարության համար։ Ուկրաինայում իրավիճակը նույնն է, ինչ որ առաջի 3 օրերին, ուկրաինական բանակը դիմակայում է հարձակող կողմին, Կիևում 3-3 կեսօրից պարետային ժամը մինչև վաղը առավոտը, քանի որ ինչպես հայտնեցին ներքին գործերի նախարարությունից, քաղաքում կային քնած, այսպես կոչված դիվերսիոն խմբեր, որոնք դեռ մի քանի ամիս առաջ բնակարաններ էին վարձել և հիմա ակտիվացել են, որպեսզի քաղաքի բնակչությունը չտուժվի դրանց վնասազերծման փուլում, մարդկանց առաջարկել են տանը նստել կամ ապաստաններում։ Գիշերը ծանր էր, հարթիրակոծում եղավ Վասիլկովի նավթոբազան բալիստիկ հարթիրով, նաև մեծ վտանգ ենք տեսնում Չեռնոբիլի կայանը, որ գրավված է, չգիտենք իրավիճակը, դրա համար հնարավոր է, որ ռադիոակտիվ ֆոնի բարձրանալ լինի։
Հիմա լրատվամիջոցները նախորդ մի քանի օրերին հաղորդում էին Կիևի հրթիռակոծության մասին, մենք նաև տեսանք, թե ինչպես է ռուսական հրթիռը խոցել բնակելի շենքը, սակայն ռուսները հերքում են այդ նուրերը, ասում են, թե դա ուկրաինական հրթիռ է եղել։ Եվ ընդհանրապես ռուսական քարաշությունը այս օրերին աշխատում է այդպես ցույց տալ, որ ճիշտ հակառակ պատկերն է, որ ուկրաինացիները ռմբակոծում են փաստորեն Դոնեցկը, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի այդ հանրապետության բնակելի թաղամասերը, չգիտես որտեղից այդ տեսանյութեր են իրենք ցուցադրում, հավանաբար դա հին տեսանյութեր են։ Խնդրում եմ այս մասին խոսեք։
Դե ինչպես գիտեք, միշտ պատերազմները ընդհանում են լրատվական պատերազմի ֆոնի ներքո, իրենք լավ էին պատրաստվել, ինչպես տեսանք հատկապես Telegram ալիքների միջոցով շատ ապատեղ տեղեկատվություններ տարածվում, կադրեր կան, ինչ-որ իրանց շատ տարօրինակ կադրեր են, ասենք, որը որ չես կարա իդենտիֆիկացնես, ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, Ուկրաինան ինչու պետք է իր մայրաքաղաքի բնակելի կվարտալները, դա պարզա, որ ագրեսորն է, իրանք չեն կարողացել գրավել քաղաքը, հիմա փորձում են ծայրամասային թաղամասերին, որտեղ որ հասցնում են հրթիռակոծել, հրթիռակոծում են.
Կարող ենք ասել, որ ուկրաինական բանակը իսկապես կարողանում է լուրջ դիմադրություն ցույց տալ և փաստորեն կանգնեցրել է ռուսական բանակի առաջխաղացումը, կարող ենք դա ասել?
Միանշանակ կարող ենք ասել, ուրեմն ես տեսա, որ նաև հայկական դիյութում քարտեզներ էին շրջանառվում, ուրեմն ասեմ դրանք ակտուալ չեն, որովհետև կլասիկ գրավման ու առաջխաղացման ձև եղել է միայն Դոնբասում, որտեղ երեք իրար մոտ գտնվող բնակավայրեր են գրավվել, մնացած բոլոր տեղերը իրանք փորձում են հարվածել քաղաքին, եթե չի ստացվում շրջանցում են ու գնում են առաջ, իրանց հիմնական նպատակը Կիևն էր, երրորդ օրն կանգնացել տարբեր ուղություններով Կիևի շուրջ ու պաշտպանությունը, եթե ցերեկը երեք ամբողջ օր մատույցներում էր մարտերը, շատ տեղեր մեր ինֆորմացիայով իրանց շարասյունները, քանի որ ունեին վառելիքի խնդիր, կանգնել էին ու վառելիք չէին կարողացել հասցնել, այսինքն նրանց չի, որ իրանք գրավելով եկել էին ու իրանց թիկունքում ինչ-որ բան ունեն, չունեն, ոչ մի ինֆրաստրուկտուրա չունեն, իրանք շարասյունով գալիս էին, որտեղ վառելանուց ավարտվել է, այնտեղ կանգնել էին, ուկրաինական ուժերը երբ որ մոտ էին եկել, նրանք կամ հարվածել էին և ոչնչացրել էին, կամ արդեն հարվածելու բան չէր եղել, թողել փախել էին շարասյունները. Երեք, եթե նկատել էիք, բավականին նման նկարներ կար, որ ուկրաինական զինված ուժերը ներկայացրեցին. Կլասիկ գրավման դեպք կա միայն արևելքում Դոնբասում, այդ երեք բնակավայրը, որ ասացի, գրավել են նոր կախով կան հարավում, Ղրիմի ուղությունից մտած, մնացած բոլոր տեղերում իրանք պարզապես շարասյուններով փորձում են առաջ խաղալ ու մարտերը. Երեք իմ մոտ տպավորություն էր, գիտեք, քանի որ լավ գիտեք, որ շատերը չէին կանխատեսում լայնամասշտաբ պատերազմ, ինձ թվում է իրանք էլ էին զգում, որ ասենք նման ուժերով հնարավոր չի ասենք լուրջ վնասներ հասցնել, ինձ թվում է ամենան հավանականությամբ սա պարզապես ռազմական ճնշումով փորձում են բերել ինչ-որ բերեկավորների նման մանածությունների։
Եվ ինչ վիճակում են հիմա մեր հայրենակիցները, ավելի քան 200,000 հայ է բնակվում Ուկրաինայում, որոշ տվյալներով մինչև 300,000, ինչ են մտածում մեր հայրենակիցները, վերադառնում են Հայաստան, թե գնում են Լեհաստան կամ այլ երկրներ կամ մնում են Ուկրաինայում, որևէ տեղեկություն ունեք այդ մասին?
Շատ լավ հարց տվեցիք, մենք, քանի որ ես որպես լրագրող միշտ ներկա եմ Ուկրաինայի հայերի միության ժողովներին, ուրեմն ձեզ ասեմ, 13 թվականի տվյալներով 500,000-ից ավել հայկեր, 500,000, այսինքն որ հայկական ցակումով ուկրաինացիներ, դրանից 60-ից 70% ծնվել է Ուկրաինայում, մոտ 10%-ին մոտ դա Հայաստանից եկածներն են, մնացածը ասենք կան Թուրքմենիայից, Ադրբեջանի փախստականները, Վրաստանից կան, նոր Ռուսաստանից տեղափոխվածները կան, այսինքն եթե փորձենք համեմատել մերձավոր արևելքի համայնքների հետ, ստեղ ախտոջախներ չկան, Ուկրաինայի հայերը ապրում են բոլոր բնակավայրերում, 500,000-ից հիմնական մասը ապրում է իհարկե Կիևում, 50,000-ից ավել կա հայեր, կային ավել ճիշտ Ղրիմում, որ հիմա մեր տեղեկություններով այլևս այդքան չկա, կային Դոնեցկում, որ մեր տեղեկություններով այլևս այդքան չկա, կա Օդեսայում, Խարկովում, Կիևում դեռ 50,000, Կիևի մարզում ևս 50,000, մնացածը ոչ հավասար, բայց բախշված են գրեթե բոլոր կարելի ասել գյուղերում կարող են գտնել հայերին. Ուկրաինայի հայերի միությունը, քանի որ առաջին պատերազմից իրենք արդեն փորձը կա, չնայած սա էլ երևի երկրորդը չի, սա երևի շարունակությունն է պատերազմի, բոլոր այդ Երբ պետք էր էվակուացնել հայրենակիցներին, տրանսպորտը, բանաներ, մենք որ զգում էինք, որ նման խնդիր կար, հատկապես Դոնբասի մարզի ներկայացությունը, իրանք մարշրուտներ էին ձևավորել և տրանսպորտային միջոցներ էին տրամադրել, որ հայրին մասսայական, եթե պետք լինի, էվակուացնեն։ Քանի որ մասսայականի կարիք չեղավ, կային հիմնականում դիմել են, ես գիտեմ, երեք դեսպանի հետ զրուցելուց ինքնասած, որ կան դիմողներ տարբեր տեղերից, ու դեսպանատունը օգնում է, դիմոները հիմնականում երբ ինչպես ընկալեցիք Հայաստանից են, իրենք գնալու տեղում են, ասենք մնացած ովքեր որ բնիկ ուկրաինացիներ են, իրենք գնալու տեղ չունեն, մենք նույնիսկ երկրի մեջ եթե փորձենք տեղափոխվել, տեսնում ենք ամբողջ երկրով մեկ են բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ հասցվում, և այստեղ չի կարելի ասել, թե որ Ուկրաինայի որ անկյունում ավելի ապահով է, չնայած հիմա ամենաթեժը Կիևում է, բայց և առմինչև Լեհաստանի սահման Բելարուսիայի տարածքից չեն խորշում նաև բալիստիկ հրթիռներից, դե առայժմ դիմանում ենք, կապը կա դեսպանատան հետ, հայերի միության հետ, դե քանի որ փորձառու են, գիտեք, ասենք առայժմ Պարք Աստծո ոչ մի լուրջ խնդիրներ չի առաջացել։
Լավ, ես ձեզ ցանկանում եմ խաղաղ երկինքը, ես չգիտեմ թե որքանով է դա հնարավոր այս պահին, բայց ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
Շնորհակալություն, հաջողություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաշ Թամրազյանն էր, խաղաղություն և տեսություն։